Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
To je baš čudno. Najzanimljivije među sveštenicima koje sam do sada susretao su bili upravo oni koji su pri upoznavanju predstavljali kao đakoni. Jedan od tih je Aleksandar Sekulić. Služi u Beogradskoj crkvi Aleksandra Nevskog.
Tata je učio tehničku školu u Priboju i u nekom trenutku kada je shvatio da nema budućnosti na tom kraju, da kažem, naše zemlje, rešio da proba svoju sreću u Sloveniji, pošto je čuo da se traže srednjoškolci, to jest ljudi koji bi upisali srednju školu, rudarsku, tehničku, i tako kreće da menja nešto što je do tada bila svakodnevica u njegovom životu, a to je selo, pešačenje, velike razdaljine od kuće do škole, 20 km ići u jednom smeru. Tamo završio rudarsku tehničku školu, zaposlio se u mestu koje se zove Senovo. Dolazi 91. Odjedan put se prekidaju planovi i želje ne samo mog oca, moje porodice, nego i mnogih drugih ljudi koji su prošli mnogo gore i strašnije nego što smo to mi prošli. Jer mi smo uspeli već negde, kraj proleća, početak leta, da se preselimo iz Slovenije, nekako izbjegam reč, da izbjegnemo, ne zato što me je sramota da kažem da smo izbjeglice, nego pre ispoštovanja prema onim ljudima koji su zaista izbjegli bez ičega. Mi smo krenuli ipak sa nešto ličnih stvari. Nije u Sloveniji bilo nama loše do tog rata, bilo je to je lepog druženja, ja se i dan danas sećam se imena najboljih drugara, pa čak i prve simpatije. Moj najbolji drug se zvao Janez Škoberne, simpatija je bila Rebeka Dremelj, ona je živjela tu odmah u istoj ovoj ulici gde sam i ja, Titova cesta 88. Ja sam trebao da krenem 91. u školu, upravo u tom mestu Senovo, desio se taj neželjeni put nazad nekuda, prvo u Bosnu, a zatim u jedno selo kod Užica, selo koje se zove Ljubanje. Taj put je bio neobičan iz više razloga, zato što pre samog tog puta, dakle, rekao sam, ja se sećam i imena te dece sa kojima sam se ja družio, odjedan put su svi oni nekako zauzeli drugačiji stav, promenili su se verovatno pod uticajem svojih roditelja. Odjedan put su deca počela da se ponašaju vrlo grubo, da nas nazivaju pogrdnim imenima. Uglavnom je to sve bilo u jednoj jedinoj ovako sintagmi, glupi Bosanec. To je za njih bilo, bez obzira da li si iz Bosne, iz Srbije, Makedonije, prosto jedno strašno vreme u smislu da je moguće da deca se tako naroguše na decu. Pitanje je bilo, dakle, da li sam se ja promenio posle takve neke reakcije tih mojih drugara, poznanika. Ako dobro pamtim taj svoj osjećaj, više to bio neki strah ili neko nerazumevanje čitave te situacije. Ja sam slovenačkim govorio više nego srpskim iz razloga što visio sam na polju više nego što sam bio u kući. U kući sam naravno govorio srpski, odjedan put toga nema. Šta ćemo mi tu? Mi smo višak, mi smetamo, mi smo neprijatelji i tako dalje. Hoću da kažem, sve one igre koje su bile, recimo, prethodne godine 1990. sa nekim letvama, Užičani to kažu kao parmacima, daskama koje smo mi uzimali umesto zamišljenih pušaka, mi smo odjedan put zamenili pravim neprijateljstvom i meni to nije bilo svejedno, bilo je stvarno neprijatno iz razloga što su već postojale i vazdušne sirene koje su upozoravale na vazdušnu opasnost. Tata je vrlo kratko rekao jednu rečenicu, koju je zapravo on čuo, a to je: mi vam ne pretimo, ali ne možemo ni da vam garantujemo bezbednost. U sljedećih 48 sati bilo bi najbolje da krenete, jer tata je, rekao sam to, već radio u rudniku, bio je šef proizvodnje i pod njegovim ključem su bili određeni magacini sa eksplozivom. Današnjim rečnikom to bi bilo hashtag Srbin, hashtag eksploziv, hashtag rat i ostalo. Dakle, nije se sa njihove strane to dopuštalo, rekli su da moramo da idemo. Bela fića, pozadi su nas samo prekrili nekim ćebetom i mi smo krenuli ka Višegradu, ka rodnom mestu i mog oca i mom rodnom mestu. Sećam se tih granica među državnih, već u to vreme su stavili barikade, bodljikava žica sa svim onim zavarenim delovima voznih šina. Bilo je, dakle, već zapaljenih žita, bilo je zapaljenih tenkova. Kao dete, uspomene koje imam iz tog perioda jeste da sam ja pokušavao u više navrata ranije da naučim da zviždim. Sad može se nekome učiniti da je to nebitan detalj, ali u tom trenutku kako smo prolazili jedan drugi punkt i kako sam video da napredujemo nekuda, nekud odlazimo, ja sam samo u jednom trenutku počeo da zviždim. Ni sam ne znam šta sam ja izveo to sa ustima, ali sam eto iznenadio sam sebe, tako da ako po nečemu pamtim između ostalog, sam taj put jeste taj trenutak kad sam naučio da zviždim. Što će kasnije možda, ne znam, uputiti mene na istraživanje uopšte u muzici, da tražim nešto što se možda krije u meni, a to je uopšte želja za muzikom, želja za izrazom kroz pesmu, da li ona pisana, pevana. Pevanje je bio, da kažem, prvi test kad sam upisao bogoslovje, ali eto, sad sam malo preskočio. Ljubanje je bilo zanimljivo po sljedećoj stvari. Polazak u prvi razred osnovne škole, jako neobičan. Seoska škola u kojoj sam ja krenuo imala je samo 4 razreda. I to u prvi razred koji sam ja upisao 1991. krenulo je 3 đaka. Jedan Milija Mulić, Marija Milošević i ja. Drugi razred nismo imali. U trećem razredu bila je jedna Mirjana i u četvrtom razredu bila je Mirjanina sestra Vesna, u četvrtom razredu bila je Marijina sestra Milica. Učiteljica Nada Baković je predavala gradivo za 3 razreda istovremeno. Svi sedimo u jednoj učionici, ja sam sedeo sa ovim Milijom koga pomenuh, jer tamo smo ga zvali Mića. Tako se ga nije Mića, nego Mića. Posle toga sam krenuo u gradsku školu. Kad dođete iz jedne druge sredine, naročito seoske, i u ono doba su deca znala da budu nekad gruba i stroga u tom smislu, a dolazi evo ga ovaj mali sa sela. A ja u stvari uopšte nisam bio mali, nego što sam valjda rastao na selu i zdravo se hranio, ja sam bio u stvari krupniji od svih njih. Mi smo imali taj epitet, zvali su nas u stvari izbeglicama, zvali su nas Slovencima, zvali su nas, eto, prosto nisu bili nešto, da kažem, baš previše gostoljubivi u smislu, što je u suštini paradoks tog vremena. To se ne odnosi samo na moju porodicu, ja mislim da bi ovo mogli da posvedoče mnogi ljudi koji su došli iz ratom zahvaćenih područja. Vrlo često se dešavalo da ovde u Srbiji ljudi ih ne doživljavaju kao svoju braću, kao ljude koji su bili u nekoj nevolji, koji su to došli ne zato što su sami to poželeli, nego što ih prosto, eto, životne okolnosti tu dovode. Bilo je nezgodno to sve nositi, ali nekako kasnije nisam to, kad mi neko kaže Slovenac, doživljavao kao neku vrstu uvrede iz razloga što, ne znam sad da li će to da zvuči gordo, računao sam, dobro, ja sam ipak živao 7 godina u nekoj drugoj zemlji, ja sam govorio i neki drugi jezik. Nekako sam pokušavao sam sebi da kažem, možda je to i prednost. A i kasnije, nekako taj moj životni put me odveo u Kragujevac. Kad dođete u Kragujevac, onda odmah idu prozivke zbog užičkog akcenta. Onda su vrlo često znali, kažu, jao, vi Užičani, stalno govorite to, ajoj, katastrofa, evo nas dvojica smo išli pa smo vidjeli njih trojicu. To dvojica, trojica, to izgleda ne postoji nigde u Srbiji, sem u užičkom kraju. Tako da, šta da kažem, verovatno je bilo tu stalno neko osluškivanje samog sebe. Otac je radio težak posao u kamenolomu u Užicu. Tu je nekoliko godina radio na najtežim, naravno, poslovima, opet u vezi sa eksplozivom. Moj otac je, ako se dobro sećam, 95. godine probao da ode u Austriju, da radi na crno. Jako teško se živjelo u tom selu, nije bilo mogućnosti baš lako da se preživi samo sa primanjima u to vreme. Mama je tek počela da radi kao medicinska sestra u Užicu, a to se jednostavno desilo iz prostog razloga što dok smo živeli u Sloveniji, mama je bila domaćica koja je čuvala mene i brata. Tako da ona baš tih godina kad je tata otišao u Austriju, ali nije se dugo zadržao iz prostog razloga što je bilo jako teško naći posao i okolnosti su tada bile mnogo nepovoljnije, tako da je postojala realna opasnost ako vas sretnu, ne samo što će vas deportovati, nego su postojale moguće i kazne, možda i da vas zatvori. Tako da se tata vratio, posle se snalazio u jednoj drugoj građevinskoj firmi Zlatibor Mermer. Mama je nastavila sa radom u bolnici gde i dan danas radi, a tata je posle to svih godina, prošle godine, uspeo da dogura i do penzije. Moja majka Milanka je znala da kaže pravu reč u pravom trenutku, ali je isto tako često znala i da prećuti. Tako da ja ne znam šta je veća mudrost. Možda je i osjećala, predosjećala da zbog vremena puberteta možda se jave i neke želje, sklonosti ka nečem konkretnijem u smislu kontakta i odnosa sa drugim polom, sa drugom osobom. I tad je majka izgovorila jednu neobičnu rečenicu koja je meni ostala urezana u pamćenju do dan danas. A ona je glasila otprilike ovako: sine, tata je nešto mislio da ti kaže, ali nikako da izgovori šta je hteo. Tako da, evo ja i do dan danas ne znam šta je to tačno tata hteo da kaže, ali znam šta je mama rekla. Pa ako se slučajno i desi da napraviš problem koji se zove beba, nemojte slučajno da neke abortuse radite, kiretaže, ne dolazi u obzir. Mama će da čuva tvoje dete, a ti i ona učite dalje školu, pa kad dođe vreme, onda ćete vi nastaviti da gajite svoje dete. Osnovna škola se, nažalost, završila nekako neobično, nesvakidašnje. Za to je razlog, u stvari, bombardovanje 1999. godine. 24. mart je bio datum kad sam ja naprasno završio 8. razred. Oni su prosto prepisali ocene koje su bile do 24. marta i tad je bilo veliko pitanje, naravno, šta i kako dalje. Niko od nas nije mogao ni da sluti da li će bombardovanje trajati 78 dana ili više. I zbog toga je bilo jako teško saopštiti neku ličnu želju, ispoljiti bilo kakvu inicijativu, šta bi ti sad, čime bi hteo da se baviš, kad je rat u toku, bombardovanje. I ja sam u tom trenutku razmišljao da čovjek treba da uradi možda nešto veliko u svom životu, da možda čak i pobegne iz zemlje, da su se javile neke misli, da bih trebao da ode možda na Svetu Goru, da sledim neki put Svetog Save, možda košarkaš, stomatolog ili nešto. To su stvari koje su mene zanimale. Ako sad preskočimo sve ono o čemu sam maštao kao mali, da ću biti kosmonaut, pilot. Ovo me sad dovelo u potpuno novu situaciju. Ili monaški put, da se čovjek skloni potpuno od besmisla ovog sveta, besmisla politike, besmisla svega onog o čemu se priča, a to je mir, socijalna pravda, napredak ekonomski, ovakav onakav, a vidite da u stvari su to sve laži, farse, sakrivanje iza onoga što ljudi, što se kaže, jedno misle, drugo govore, treće rade. I ja sam zbog toga pomislio, ne, ja moram svakako da odem. I onda u nekom trenutku sam tako malo razgovarajući sa roditeljima i sa majkom, nisam ja direktno saopštio želju da li bih, jeli, možda otišao u manastir, ali sam video da su oni nekako više voleli da ja ipak budem porodični čovek, da se nastavi, da kažem ime, prezime naše familije. I ja sam u tom trenutku u suštini poslušao razmišljanja svog oca. Otac je predložio bogosloviju kao ozbiljnu školu, kao školu gde se stiče široko znanje, kao školu gde će čovjek sutra dan imati i svoje ime i prezime i ugled, naravno ako ga ne okalja. I tu je bio nekako savjet moje majke, ako bi bila bogoslovija vanredno, da ja ipak upišem medicinsku školu, a ukoliko bude redovno, pomozi Bože, ideš u Kragujevac. I sećam se maminog pitanja iz tog vremena, sine, jel ti imaš uopšte muzički sluh, kako ćeš ti da pevaš? Jer u toj školi jedan od glavnih predmeta je pevanje. Ja stvarno nisam znao da li ja imam ili nemam muzički sluh, bez obzira što sam možda u nekom trenutku hteo da kažem tako da čitav taj besmisao bombardovanja ja sakrijem ili da kažem ulepšam slušajući ne znam grupu Smak ili slušajući Parni valjak i pevajući te pesme. Ja sam otišao u bogosloviju i upisao se, dakle, u školu koja je tada bila u mestu koje se zove Grošnica. Tu sam završio 2 godine bogoslovije, a sledeće 2 godine baš u gradu, u Kragujevcu. Prvo smo krenuli u jednom domu kulture u selu Grošnici. Dom kulture u Grošnici je sagrađen, ako se ja ne varam, 1928. godine. Debeli zidovi, bez naročite neke izolacije. Imali smo spavaonicu od jedno 50-ak mesta. 2 godine u školi koja ima takve, da kažem, prvo uslove za boravak, a onda se ukupno gledano 4 godine koja ima ustrojen sistem gde vi ustajete svako jutro u 6 sati, u 6:30 počinje jutarnja molitva, u 7:30 vam je doručak, u 8 sati počinje nastava, prilike u 12:30 se završava, jedan ručak, do 1 je ručak, od 1 do 4 je neka vrsta slobodnog vremena, i onda imate takozvano prvo zanimanje od 4 do 5:30, do 6 malu pauzicu, 6 večernju službu, posle večernje službe večeru, 7:30 počinje drugo zanimanje. Zanimanja su u stvari obavezna učenja, da tako kažem. To je vreme kad sediš u učionici, tu je prisutan cenzor, ti imaš svoje gradivo koje treba da čitaš i spremaš za sutrašnje, da li provere, pismene, radove i tako dalje. I onda u 9 sati bi bila ponovo molitva zajedno sa svim đacima tu u razredu i tim cenzorom. Higijena, u 10:00 se gasi svetlo i tako 6 dana u sedmici. Jedino je nedelja, da kažem, bila malo manje stroga u tom smislu organizacije i planiranih sati, tako što ujutru posle liturgije i posle ručka smo imali ostatak dana slobodan, znači nije bilo nikakvih kasnih izlazaka, to prosto ne postoji. Raznih izazova, bilo je takvih gde sam ja i pomišljao da napustim bogosloviju, tad sam se nešto malo više zainteresovao za pevanje i počeo sam ovako potpuno vanredno da pohađam ne više časove. Dozvolili su mi da prisustujem časovima u muzičkoj školi u Kragujevcu. Tamo sam mogao tako da čujem kako ti studenti pevaju, šta oni izvode, i nekako sam se tu, da kažem, ponudio, ako mogu tako kažem, sa 2-3 pesme koje sam ja nekako naučio, zavoleo, pa sam čak imao priliku da sa njima pevam zajedno, nastupam na nekim manjim koncertima, i nekako je to otvorilo možda još jedan novi prozor interesovanja u mom životu i nekako me posle dovelo i do toga da sam baš u prvoj Kragujevačkoj gimnaziji sreo i svoju buduću suprugu. Čovek je sklon idealizovanju i čovek koji upiše bogosloviju očekuje da će tamo naići na braću, na razumevanje svece ili nekoga ko se trudi, ko je svetitelj, svetac u pokušaju. U svakom slučaju, ja se nadam da smo svi mi to zaista. Dakle, nama nisu svetitelji koji su tu u crkvi tek uzori koji stoje i koji sami sebe reklamiraju. To su zaista svi oni ljudi koji su dostojni i Božije blagodati, ali kroz svoj podvig, kroz svoju askezu su postigli to da su oni žitelji raja, da su oni u nebeskom naselju, a ne više ovde u ovom zemaljskom. I zbog toga su oni za nas važni i u Bogu, kako verujemo i kako ispovedamo, nema mrtvih. Oni su nama primjer kako treba živjeti da bi se živjelo za večnost. Ne bih da ja ispadnem sad suviše tajanstven, ali eto, među nekim đacima su se javile neki oblici ponašanja za koje ja nisam mogao da prosto poverujem da je to moguće u takvoj školi i ja sam jednostavno hteo zbog toga da to napustim, ne iz nekog revolta, nego što sam ja tu doživao razočarenje i hteo da jednostavno, makar sam tako mislio u tom trenutku, treba da se prebacim na muziku, ako već toliko volim muziku. I tu je usledio savršen savet moje majke koja je to uporedila sa preplivavanjem reke i rekla je, sine, ti si preplivao više od 3/4 reke i ti bi sad hteo da se vratiš nazad. Koliko je moguće, izdrži, zanemari sve talase, gledaj kako ćeš da dišeš, kako ćeš da se izboriš sa, da kažem, hladnoćom te reke. Nije ona ovoliko naširoko sad to objašnjavala kao što ja pokušavam da se iskobeljam, da se ne udavim u ovom što pričam. Dakle, ja sam odlučio da ipak nekako plivam do kraja i da bih ja izbegao možda uopšte razmišljanje o svemu tome kroz šta sam prošao i šta sam tamo doživeo, poželeo sam da odem u Ameriku. Jednostavno saopštio majci i ocu. Mama je reagovala burnije nego tata. Ona je prvo plakala, rekla, ne dolazi u obzir, gde ćeš, to je dalek svet, tamo može svašta ti se desi i tako dalje. Bez obzira što kažem, evo, imala je u nekim pravim trenucima pravu reč, ovde je verovatno ta majčinska ljubav bila, neću da kažem posesivna, ali bila je zaštitnička i htela je možda da me sačuva, da kažem, tu. Međutim, i oni su bili svesni da nemaju finansijskih mogućnosti da me školuju u Beogradu. Koliko god da zvuči sad paradoksalno, kako onda imaju uslove da me školuju u Americi. Ja sam kao odličan đak u bogosloviji imao i stipendiju. U jednom trenutku se desilo da je još jedna gospođa htjela da da stipendiju, a to je jedna ugledna gospođa ovde sad u Beogradu živi i toliko je ona bila dobra, ja sad uzimam kao njen primer, iako ona nije poznavala jednog čoveka koji je danas moj kum, venčani kum. Ja sam rekao, znate, gospođo, ja već imam jednu stipendiju, ali ako možete meni da verujete na reč, ima još jedan momak koji bi stvarno zasluživao stipendiju, tako da to što ste namenili meni, evo, ja bih zamolio da vi date tom čoveku. I bez pogovora ona je to učinila, iako se posle desila jedna neobična situacija, možda čak i malo tragikomična. Gospođa iz Nemačke koja je mene stipendirala iz nekog razloga posle vrlo brzo, ne znam da li je prošlo 2-3 meseca, nije mogla više mene da stipendira i silom prilike, kažem, prekinula je tu stipendiju. Tako da, u svakom slučaju, to se rešilo na jedan drugačiji način, tako što je opet zbog tog mog uspeha rektor bogoslovija rešio da ja budem oslobođen plaćanja internata. Tako da u tom smislu ostaje, da kažem, jedna zaista večna blagodarnost tom čoveku i svešteniku i toj ličnosti koja je meni pomogla da čak i kroz ovu neku krizu koju sam ja prolazio ne svojom voljom, ne svojim izborom, ja to pregrmim, prođem dalje, odem u Ameriku i tamo sam dobio šansu, veliku šansu od jedne gospođe. Ona je platila avionsku kartu i ja sam uspeo da odem u Ameriku sa džeparcem od $230. Toliko je moja majka uspela da uštedi na papir, će pozajmi, ja već ne znam kako ona došla do te sume. A ja sam se potrudio da ne sad ne zvučim kao ono fin i dobri sin, ali zahvaljujući opet dobrim i divnim ljudima u Americi, uspeo sam da kroz gostovanje sa jednim drugim horom, koncert jedan pa drugi kao solista, ja sam uspeo da zaradim neke pare, pa eto, kad sam otišao 2003. u septembru mesecu, imao sam $230 u džepu, a već negde u novembru ja sam njima poslao nazad $700. Tamo u Americi je dobra šansa za svakog ko je student. Mi smo imali, da kažem, pokrivene troškove internata, imali smo zdravstveno osiguranje. To jeste bilo na onom osnovnom nivou koje se tamo zove liability, u smislu baš osnovno, elementarno se pokriva, ali u svakom slučaju, hvala Bogu, svi smo mi bili valjda u toj mladosti i u dobrom zdravlju, nije niko imao stvarno nekih zdravstvenih problema, iskušenja, nije nikad bilo nekih većih izazova, zato što pričamo o zemlji gde je to zdravstveno osiguranje u suštini skupo, nezgodno je ako vam se desi bilo koji problem, čak i slepo crevo, da imate problem takve prirode, vi ćete morati velike troškove da platite, a to je nemoguće kad ste student. Pogotovo što ne možete da radite za vreme predavanja. Ali ja sam uspevao petkom uveče da radim u jednom restoranu. To se zvao restoran Forge Club. Više je bio tog tipa kao jedna zatvorena organizacija. Country klub u koji su dolazili predstavnici nekih velikih kompanija, korporacija, dovezu ultra skupe automobile, vama to daju, vi sad nešto tu kao razletite se, parkirate to i praktično dobijate, kako oni to zovu, tip, ili kako mi koristimo, ja mislim da je to turska reč, bakšiš, dobijate napojnicu za to ili neki sitan novac za to što parkirate kolo. Međutim, bilo je dosta gostiju, bilo je dosta posla i kao student ja sam mogao solidno da živim, zato što sam i solidno štedeo. Nije se moglo mnogo raditi, ali bilo je dovoljno. Drugo, bio sam i pomoćnik jednom svešteniku, divnom svešteniku, ko otac Đuro Krošnjar, koji je služio na Redwood Drive, tako su mi to zvali, to je crkva Vaskrsenja Hristovog u Chicagu, na toj ulici Redwood Drive. Sad je on trenutno prota u jednoj drugoj crkvi Svetog Vasilija Ostroškog na Lake Forestu. Tako da sam i tu uživao, da kažem, gostoprijemstvo njegove porodice i njegove protinice Ane. Bio sam im skoro kao treće dete, pošto oni imaju dvoje dece, Mariju i Petra. Ja sam bio zaista privilegovan i kad bi dolazio koji dan ranije, pre predavanja, pre školske godine, da tako kažem, mogao sam uvek da budem kod njih. Ako ne bih hteo baš odmah da se vraćam u Srbiju, mogao sam opet da boravim kod njih. A što se škole kao škole tiče, eto, ona je završena 2007. godine i ja sam se bez nekog velikog razmišljanja, da kažem, vratio u Srbiju, iako je bilo određenih ponuda da se krene tamo sa službom. Međutim, ja sam se već verio sa mojom budućom, današnjom suprugom Snežanom, a to je upravo ona Snežana koja je pevala u Prvoj Kragujevačkoj gimnaziji 2003. godine. Hoću da kažem da se zaista ostvaruju sve one reči koje je i Hristos rekao: nema tog čoveka koji ostavi oca ili majku, mene radi, brata ili sestru, zemlju i tamo sve što se nabraja u Svetom pismu, a da neće primiti još 100 puta onoliko. Tako da zaista sam doživeo da su me i u Americi ljudi dočekali kao svoje rođeno dete i zbog toga šta sam drugo mogao da radim nego da pevam.
Govorio je đakon Aleksandar Sekulić, montaža Nena Đorđević, autor Rajko Milošević.